Sary fatelo amy telopolo. Ra manota isika. Jesosy nilaza izao tantara izao. Zatovolahy iray nandao ny tranony. Nandeha lavitra izy ary nanao zavatra ratsy maro. Nolanihany foana ny vola izay nomendrainy azy. Nijanganjanga sy niaina tamin'ny faharatsiana izy. Rehefa tapitra avokoa ny volany, dia nisy mosary nanerana ny tany ary raha lehilahy dia lasa nahantra sy noana mafy. Nanenina izy noho ny fahotany ary dia niverina tany amindrainy izy ary nangataka famelan-keloka taminy. Satria andrainy dia nitia azy fatratra ka nandray ny zatovolahy izy mba hiverina ao an-tranony. Io ny tantara io dia mampiseho antsika fa raha manota isika dia tsy maintsy mifona tanteraka sy milaza ny fahotantsika amin'Andriamanitra ary miodina amin'izany fahotana izany, satria Andriamanitra dia tiantsika fatratra. Izy dia mela ny fahotantsika ary mandray antsika indray ho amin'ny fifandraisana aminy.